aza mba amafisina ny fonareo anio fa eno ny feon'ny tompo. Evanjely masina no soratan'ny masinda Lioka, toko fafolo, andiny fatelo ambe folo ka hatramin'ny fahenina ambe folo.
Tamin'izy anandro izany Jesoa niteny hoe, loza ho anao ry Korozaina, loza ho anao ry Betsaida, fa raha izay no natao tany Tira Sidona ny fagagana natao taminareo, dia ela no efa nibebahany tamin'ny akanjo malalay sy tamin'ny lavenina. Noho izany, amin'ny andro ny fitsarana dia moramora kokoa no amin'ny Tira Sidona noho ny aminareo. Ary ianao ry Kafarnaoma, izay misonotra hanakatra ny lanitra, dia ahetry hatrany amin'ny afobe anao. Izay mihaino anareo, mihaino ahy, ary izay manamavo anareo, manamavo ahy. Izay manamavo ahy anefa, dia manamavo izay naniraka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry Kristiana Navana, milohan'ny ity andalantsoratra masina vakiana amintsika androany ity, hitesoa ny fidy roa amin'ny fitopolo lahy ary ny rano tsiroaroa. Nahazo fahefana tamin'i Jesoa izy ireo mandehana, fa koa efa nampahafantarin'i Jesoa mialoha ny fahasarotany fanirahana hatreny izy ireo. Indreo maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny amboadia. Ankoatran'ireo fapetra tsy maintsy arahan'ireto mpianany, dia hoy Jesoa nanafatra ny mpianany manolan'ireo tanàna izay mety tsy handray azy ireo. Mankanisa eny an-kianja ka laza hoe, nanovovoka ny tanànanareo nipetraka tamin'ny tongotray aza, dia haintsana hiampanganonareo, fa tara nefa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Na eo aza izay fandavahanany tsy fiainoana izay napetraka Jesoa, ny tsy fampiasan-kery sy ny fiainana ny fanotrana, fa ny rany andeha mifindra tanàna. Na eo ny fankatoavana tsy fankatoavana ny mpianatr'i Jesoa, ny fanjakan'Andriamanitra dia mandrakariva, fa koza ny teny mafy Jesoa ho andro tanàna izay tsy nibebaka. Ny tony soratra masina dia milaza ny fanamelohana ireo tanàna telo sy ny fahefana amin'ny aran'i Jesoa hananan'ireto mpianany. Tsy nataon'ireo mpiana Jesoa ny tsara ny tsy fandraisana azy ireo, fa natoitorotery ampianatra ihany izy ireo. Ka Jesoa eto ny teny mafy, mitsara ho tanàna izay niasany mafy, izay nahazo tombony kokoa noho ny tanàna hafa. Loza ho anao ry Korozaina, loza ho anao ry Betsaida, ianao ry Kafarnaoma hahetra hatrany amin'ny afobe. Nahazo fanalefana koza i Tira Sidona. Noho izany amin'ny andro ny fitsarana dia ho moramora kokoa no an'ny Tira Sidona. Izay nahazo betsaka tokoa dia mila mamokatra bebe kokoa noho ny hafa. Izay nahazo be dia be dia takiana be. Miteny momba ny fitsarana Jesoa, noho izany na iza na iza manoloana ny fandraisana ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy afaka. Ohatra ho antsika ny fomba fitsaran'i Jesoa. Niainga mandrakariva izy amin'ny tranga anankiray ary manao fampitahana amin'izany, tahaka ilay vehivavy voapanga nanitsakitsaka tokantrano nentina teo notrehany izay mendrika ho torambato. Hoy izy, izay sanota taminareo no aoka hitorabato azy. Joany toko fahavalo andiny fahafito. Tsy natao tsara nefa izy fa tonga hitondra famonjena. Joany toko faharoambinifolo andiny fahafito amby efapolo. Noho izany, izay mino azy dia efa voavonjy, fa izay manda azy dia efa mitsara sy manary ny tenany. Joany toko fahatelo andiny fahavalombifolo. Ny asa famonjena nataon'i Jesoa dia mitoy amin'ny alalan'ny eglizy ankehitriny. Tsy ny asa rery Jesoa fa nifidy ireo mpianatra hiara-hiasa aminy. Ary lehibe loatra ny fiombonana amin'izay ny asa famonjenana tombony izany miaraka amin'ny eglizy. Izay mihaino anareo, mihaino ahy, ary izay manamavo anareo, manamavo ahy. Izay manamavo ahy anefa dia manamavo izay naniraka ahy. Mifanyingotra tanteraka ny asa fanirana ny antefa tamin'i Jesoa sy ny mpianatra ary ny eglisa ankehitriny. Noho izany, mitovy tanteraka ny irahana sy ny mpaniraka satria ny irahana dia misy olo tena ny mpaniraka ary mitondra ny fahefany. Fankerezana ho an'ny eglisa ny teny Jesosy satria tena ahitana ilay fiombonana vatana iray tokoa.
Ry Jesosy Tomponay, misaotra anao amin'ny fifidianana sy ny fatokisanao anay. Engane, tsy andraraka ilombiandoha izahay fa hanome voninahitra anao hatrany amin'ny asa taonay. Amen.